Exodus Tukvaru. Ny namonjenan'i Mosesy sy ny nandraisan'ny zanaka vavin'ny farao azy ho zanany. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy lasa nankavady tamin'ny zanaka vavin'ny Levy. Dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary rehefa hitany fa zaza tsara izy dia nafeny ny telo volana. Ary rehefa tsy azony nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara. Dia napetra ny tao ny zaza ary napetra ny tao anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara. Ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba ahita izay atao aminy. Ary nidina ny zanaka vavin'ny farao mba handro taony ely. Ary ny ankizy vaviny nitsangatsangana teny amoron'ny ely. Ary raha nahita ny fiara tao anatin'ny zozoro ny zanaka vavin'ny farao dia naniraka ny mpanompo vaviny iray izy ka nampaka azy. Ary noho ny nosokafany dia hita ny zazakely ary indro fa zazalahy mitomany. Dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaky ny Hebreo ity. Dia ho kosa ny anabaviny tamin'ny zanaka vavin'ny farao. Andeha akampitaiza amin'ny vehivavy Hebreo va ka akaty aminao mba hitaizany zaza ho anao? Ary hoy ny zanaka vavin'ny farao taminy, andeha ary. Dia lasa raha zazavavy ka naka ny reniny zaza. Ary hoy ny zanaka vavin'ny farao taminy, ento ity zaza ity ka dia zaho ahy fa iza no andonika raha manao. Dia nentindra vehivavy ny zaza ka notezainy. Ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanaka vavin'ny farao izy ka dia tonga zanany. Ary ny anarany nataony hoe Mosesy, fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Ny nataony Mosesy hamonjeny namany sy ny nandosirany nankany Midianina. Ary tamin'izany andro izany rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nankany amin'ny rahalahiny izy ka nijeryn'ny fanompony mafy. Ary nahita lehilahy egiptianina nanavokavoka ny anankiray tamin'ny Hebreo rahalahiny. Dia nierikerika izy ka noho ny hitany fa tsy nisy olona dia nivonoany ilay egiptianina ary nasitriny tao amin'ny fasika ny faty. Ary noho ny ampitsoniny dia nivoaka indray izy. Ary indreo nisy Hebreo rolany ady. Dia hoy izy tamin'ilay diso, nahoana no mamono ny namanao ianao? Fa hoy izy, iza ny nanendry any lahy ho mpanapaka sompitsaranay? Moa mikasa hamono ahko va ialahy tahaka ny namonoany alahy ilay egiptianina? Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe hay fantatr'olona izany. Ary rehefa reny farao izany zavatra izany dia nitady hamono ny Mosesy izy. Fa Mosesy nandositra ny tavan'ny farao ka nonona tany amin'ny tany Midianina. Ary nipetraka teo anilany lavaka fatsakana izy. Ary nimpisorona tao Midianina nanana zanaka fito mirahavavy. Ary avy izy ireo dia nanovo rano ka namenyny tavin-drano ampisotroany ny ondry amanosindrainy. Ary avy kosa ny lehilahy mpiandroondry ka nandroaka azy. Fa Mosesy nitsangana ka namonjy azy dia nampisotro rano ny ondry amanosiny. Ary rehefa tonga tao amin'ire goela raina izy dia hoy izy, nahoana ny tena lako tonga toy izany ianareo androany? Ary hoy izy ireo, nisy lehilahy egiptianina anankiray namonjy anay tamin'ny tanany mpiandroondry sady nanovo rano anay dia nampisotro ny ondry amanosy. Ary hoy izy tamin'ny zanany vavy, ka aiza izy? Nahoana ny lozanareo izany lehilahy izany? Alao izy mba hihinan-kanina. ary sitraky Mosesy ny toetra tao amin'ndray lehilahy. Ary Zipora zanany vavy dia nomeny ho vadiny Mosesy. Dia niteraka zazalahy izy ary ny anarany nataondrainy hoe Gersoma, fa osy efa vahiny aty amin'ny tany ny firenena hafa. Ny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny nanirahany azy hanafaka ny olony. Ary hita ao anatin'izany andro maro izany dia maty ny mpanjaka ny Egipta, ary ny zanak'Israely ny sento noho ny fanompony ka nitaraina. Ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompony. Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia nahatsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy.